إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أخرج الإمام الترمذي في سننه والإمام أبو داود أيضا من حديث نعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة ثم قرأ قوله تبارك وتعالى قائلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين لقزام كتك إيمان بعدكم حميدي الله سبحانه نصالنا سلامكم تكيك بذيشيت رسول الله نيوسي نفسيان كتك ملانق وكوانزة كذلك نقصيين نيني لكم شاء الله سبحانه ومفوز ومفوز كالتواجة والله ولا أمبا وتكوكو ونوشمونه أيها الناس عباد الله ميونغوني مو عبادة أمبازو أمتوكي الله تبارك وتعالى عبادة أمبازو حفايك فني وعبادة هيزو إسبوكو الله وحده atakayefanya ibada hizo kinyume na alivyofundisha Allah na alivyoamrisha Allah atakuwa amekhalifu na ameyakataa maneno ya Allah subhanahu nayo ni ibada ambayo ni adhim katika ibada zote ibada ambayo inampambanua nani muislamu nani mu'mini wa kisawa sawa na nani ambaye si muislamu nani aliye na imani ya kisawa sawa na nani ambaye hana imani ya kisawa sawa kwa kuwa amepewa majaribu na Allah Allah akamjaribu kwa njia moja ama nyingine akashindwa kuwa na subra akaamisha ibada hiyo kwa Allah akawapelekea wasiokuwa Allah tabaraka wa taala sawa ni mitume wa Allah sawa ni katika majini sawa ni katika mahirizi sawa ni katika binadamu akaihamisha ibada hii kwa Allah tabaraka wa taala akaipeleka kwa wasiokuwa Allah subhanahu wa taala nayo ni ibada ya kumuomba Allah tabaraka wa taala رسول الله صلى الله عليه وسلم akituonyesha umuhimu wa kumuomba Allah tabaraka wa taala ni pale aliposema ya kuwa dua ni ibada. Utakapoyachanganya maombi yako katika kuomba kwako ukamweka Allah kisha ukarudi ukamvuta asiyekuwa na ni Allah ukamweka katika maombi yako, moja kwa moja wewe ushatoka katika mipaka ya Allah, ushakuwa wewe ni mshirikina. Inshita au abaita, ukubali ama usikubali, tutakuambia wewe ni mushrik, unamfanyia shirki Allahu tabaraka wa taala. Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam asema الدعاء هو العبادة. دعاء ni ibada, دعاء ndio ibada. Ikiwa dua hiyo utaomba katika maombi yako ukachanganya kisichokuwa Allah, ushatoka katika ibada, umeingia katika shirki ya kumshirikisha Allah subhana. وقال ربكم ادعوني. Maneno haya aliyasoma Rasulullah baada kutuelekeza kuwa dua ni ibada, asema ya kuwa Allah nasema niombeni mimi, niabuduni mimi peke yake, astajib lakum, nitakujibuni maombi yenu mnayoyaomba. أيها الناس عباد الله إكيوا كوامبا نسهم يا عبادة أكايلكز ورسول الله وكاتي أنا فلك ما أمبياك وكاتي أنا فانا هي عبادة akichanganya baina ya Allah na asiyekuwa Allah, Allah hatokubali amali zake. Allah tabaraka wa taala akasema kumwambia Rasulullah, wala tad'u min duni Allah ma la yanfa'uka wala yadhurruk, usiombe kile kisichokuwa Allah tabaraka wa taala, usiombe asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika vile utakavyoviomba haviwezi vikakuletea wewe manufaa wala haviwezi vikakudhuru wewe Muhammad. Ikiwa utafanya hivyo, fa innaka idhan min adh-dhalimin, ikiwa utapeleka maombi kinyume na kumpelekea Allah, hakika yako wewe utakuwa katika wale ambao wamedhulumu nafsi zao. Hapa ibadallah atuonyesha wazi Allah ya kuwa hafai kuabudiwa kinyume na Allah, hafai kuombwa kwa maombi yoyote ya kutaka kusamehewa wewe dhambi zako, makosa yako uliyoyafanya, ufanyiwe takhfifu katika mizani siku ya kiyama, uingizwe katika pepo ya Allah subhana, uepushwe na moto wa Allah subhana. Illa maombi haya yanayopelekewa ni mmoja tu, Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nnas, haya nimeyatanguliza kuonyesha farku iliyoko baina ya ahlu sunna wal jamaa katika kumtegemea Allah subhana, katika kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala wahda, na baina ya wazushi wale watu ambao hudai ya kuwa nampenda mtume na ili hali humtukana mtume Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Wazushi ambao mwezi huu umchosha mtume wetu. Leo yuko Makadara, kesho yuko Bondeni, kesho yuko Malindi, kesho kuto yuko Lamu, kesho yuko... jinsi gani humfanya shirki Allah tabaraka wa taala katika maulidi zao, kwa lengo la kuwa humtukuza mtume na ili hali humtukana mtume. Katika maulid ama katika barzanj hufika wakati ambao humuita mtume wakisema anta lirrusuli khitamun, anta lilmaula shakurun, abduka almiskinu yarju fadlaka aljamma alghafiru faaghithni wa ajirni ya mujiru minasairi ya ghiyati ya maladi fi mulimmati al-umur fa'alayka Allahu salla daiman tula al-duhuri ya waliyu al-hasanati ya rafi'u al-darajati kaffir anni al-dunubi واغفر عني السيئات أنت غفار الخطايا والذنوب الموبقات أنت ستار المساوي ومقل العثرات عالم السر وأخفى مستجيب الدعوات وكيزنغمز أكفير أتفو تفو كيش وكرود وكمكمبك الله مشو wakamuita Allah tabaraka wa ta'ala rabbi farhamna jami'a bi jami'i salihati. Ayuhan nas, emuona tofauti baina ya wale wenye kumuwahidi Allah na washirikina. Wewe ndio mtume wa mwisho katika mitume wa Allah tabaraka wa ta'ala, anta lirrusuli khitamun, wewe ndo kipenzi wa Allah tabaraka wa taala. Mimi mja wako miskin nataraji kutoka kwako, nataraji nini? Unikinge wewe Muhammad kutokana na moto. Abduka almiskinu yarju fadlaka aljamma alghafiru faaghithni waajirni ya mujiru minasairi waliyadha billah. Ewe mwenye kukinga, ewe mwenye kuokoa, niokoe mimi kutokana na moto. Na huku Allah tabaraka wa taala mwambia mtume Muhammad, wala tad'u min duni llah ma la yanfa'uka wala yadhurruk fa in fa'alt fa innaka idhan min adh-dhalimin. Mtume anaambiwa haya na watu, rudi kwenye maulidi wakiasoma haya, na huku wakarudi sallallahu alayhi au Allahumma salli wa sallim alayhi wanamcheza shari Rasulullah. Wakaendelea ikafika wakati kusema mtume ni bashir nadhir, pamoja na kuwa mekhtilafiana maulama juu ya haya majina ya nadhir na bashir ni katika majina ya Rasulullah. Wakaendelea tena akaitwa mtume kwamba ni waliyul hasanat, ya waliyul hasanat, ya rafi'a darajat. Hizi ni sifa za Allah tabaraka wa taala, tuziache kwamba mtume haya hanazo. Ikafika wakati kaffira anni dhunubi, kaffira anni dhunubi, anayesamehe madhambi ni nani kama si Allah tabaraka wa taala? Nisamehe madhambi yangu, nisamehe makosa yangu. Ikafika wakati wanamwambia Rasulullah, anta ghaffarul khataya, nani anasamehe na kufuta makosa wanayofanya wanadamu kama si Allah tabaraka wa taala peke yake? والذنوب الموبقات, na wewe mtume ndo unafuta madhambi yale makubwa makubwa ambayo wewe ulituelezea ukasema ijtanibu sab'a al-mubiqat. Kama mtume alikuwa anayaweza haya jamani, kama hili la kuombwa mtume lilikuwa linawezekana, ammi yake ambaye alinusuru kwa asilimia kubwa katika Uislamu, ilikuwa mtume alifanya hilo? Ilikuwa mtume alifanya hilo achilia mbali kwa watu wengine wa mbali, alikuwa alifanya kwa ammi yake? Lakini mpaka ammi anaondoka anamngania atamke shahada, Musa anamwambia atakuombea kwa Allah tabaraka wa taala, na Allah anamwambia la, haiwi kwa waumini kuwatakia istighfari washirikina. Ushirikina katika barzanji, ingawa wenyewe wanasema hakuna ushirikina, inafika hatua kupewa mtume sifa ambayo si yake, alimu sirri wa akhfa, mustajibu da'awati. Wewe Muhammad ndo ambaye unajua siri ya yale mambo ambayo hayajulikane na yale ambayo yamefichikana. Wewe ni ambaye unajibu maombi ya wale ambao wameleta maombi yao. Allah anasema vingine, binadamu tunasema mengine. Emu na mtume wewe yawezekana kwa bani alimu sirra wa akhfa, mtume anakataa kabisa, kwa kuwa Allah tabaraka wa taala ishamwambia Rasulullah, qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra, waambie mimi similiki kwa nafsi yangu manfa wala madhara, similiki. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. Mtume anakataa kwamba ajui ghaibu. Wanakuja vidudu mtu huku kwa sababu huwa tunajipiga makamawa tuampenda sana mtume, tuasema anajua ghaibu. Mtume anasema kwa maneno ya Allah, waambie lau kama mimi ningekuwa najua masala ya ghaibu, lastakthart min alkhair wama massani yasu. Ayuha nasu ibadallah, ushirikina katika viwanja vya Waislamu wanapokuwa wamekaa kwa lengo la kuwa wanamsifu mtume na ilhali wanamtukana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali kuna sehemu katika vikao kama hivi mtume amepewa sifa ya umungu kabisa. Bali si mtume tu, hata sisi wale ambao ni wafasi wa mtume tumekuwa ni miungu. Ukisoma katika vitabu wanavyovitumia katika sumtu durar ambayo inasomwa katika vikao vya maulidi, kwa hadithi ya uvundo iliyoelekezwa kwa Jabir, ya kuwa Jabir alimuuliza Rasulullah, akhbirni an awwal shay'in khalaqahu Allah qabla al-ashya. Mtume akamwambia, bi abi wa ummi ya Jabir, awwal shay'in khalaqahu Allah qabla al-ashya nuru nabiyyika Muhammad sallallahu alayhi wa sallam min nurihi. Jabir alitaka kujua kitu cha kwanza ambacho Allah alikiumba kabla ya vitu vyote. Mtume akamwapiza, bi abi wa ummi, Allahu tabaraka wa taala kitu cha kwanza alichokiumba kabla ya kuumba vitu vyote ni nuru ya mtume wako Muhammad, min nurihi, kutokana na nuru ya Mungu. Yaani Mungu alitoa sehemu ya nuru yake ndo akamuumba mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ikiwa Allah alitoa nuru yake akamuumba mtume, mtume naye atakuwa ni Mungu kwa sababu katokana na sehemu ya Mungu. Waswahili huwa tunasema mtoto wa nyoka ni nyoka, mtoto wa mbuzi ni mbuzi. Hawezi mtoto wa nyoka kageuka kawa ni mbuzi, la, atabaki pale pale kuwa ni mtoto wa nyoka. Ikiwa Allah alimuumba mtume kwa nuru yake, mtume atakuwa na sehemu ya umungu. Haya, na sisi nasi kadhalika tutakuwa na sehemu ya umungu, kwa sababu kipengele chaendelea kinasema, wa minhu tafarra alwujud khalqan ba'da khalqin fima hadatha wama taqadda. Na kutokana na hii nuru ya Mungu kukapatikana sasa viumbe, viumbe baada ya viumbe, zikatokana na hii nuru ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, viumbe walioumbwa kabla yetu sisi, kuanzia kwa Adam na viumbe waliokuja baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sawa viumbe waliotangulia, sawa viumbe waliokuja na nyuma, wote hawa wameumbwa kwa nuru ya Mtume Muhammad. Mtume kaumbwa kwa nuru ya Mungu, na sisi tutakuwa ni wakina nani? Ayuha nas, hapa ndo mkaona kila siku mashehe wetu, walimu wetu upiga kelele kwa sababu ya uzushi unaopatikana kwa wazushi. Na hii ndo farku ya kuona baina ya mtu ambaye anamuwahidi kikweli kweli Allah tabaraka wa taala na mtu anayemfanyia shirki Allah subhanahu wa taala. Kaa usome maulidi katika miaka yako yote, ujue hakuna ibada unayoipata bali unapata kumshirikisha Allah subhanahu wa taala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أيها الناس عباد الله، صحابي الجليل أنس بن مالك إن لم أخطئ أسيما ما رأيت يوما أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم. Hili ni swali ambalo huwa tunauliza wazushi katika dini, watu wa maulidi. Kijana anaoa leo na ndo amefika msikitini anataka kuozeshwa, pale pale imeletwa habari ya mamake amekufa na babake. Emu zile matarumbeta mnazopiga, emu zile ngoma mnazopiga, emu zile music mnazopiga kwenye hiyo sherehe, hupigwa tena? Jawabu ni la. Sheikh, fanya haraka haraka umfungishe nikaha bwana, mzee ameondoka. Ima tafundishwa nikaha kwa haraka haraka, ima kwa wengine waweza wakalivalia njua wakasema tuwaidishe harusi, kwa sababu kumekutana baina ya huzuni na furaha. Kipi utangulizwa? Akili ya kibinadamu unakuta kunatangulizwa huzuni. Kijana hawezi kuendelea akasema mimi na haraka haraka mno na hamu hamu mno, tuendelee bwana na baba atazikwa kesho wala kesho kutwa, tuonekana wewe ni mwenda wazimu, akili hakuna. Utafungishwa nikaa hapo, utafungishwa na pengine joho ukalivua, kabaki na kanzu yako, kilemba ukavua, ukaingizwa kwa gari. Sasa tunaanza kumfanyia babako kwenda kumstiri ama mamako. Ndani ya mwezi aliozaliwa Mtume, kama anavyoeleza sahaba, hakuna siku ambayo ilikuwa na dhiki, siku ambayo ilikuwa imetanda giza kwa watu kama siku aliyokufa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume kazaliwa siku ya Jumatatu, mwezi 12, Amul Fil. Hikma ya Allah tabaraka wa taala, kama walivyosema mufassirun, amekufa siku hiyo hiyo ya Jumatatu aliyozaliwa, tarehe hiyo hiyo ya 12 mwaka wa 11 hijiria, katika mji wa Madina. Sasa inapokutana huzuni na furaha, kipi kitangulizwe? Msikie maneno ya Mtume, hadithi ya صديقة بنت صديق رضي الله عنهما عائشة. قالت عائشة رضي الله عنها: فتح النبي صلى الله عليه وسلم باب بينه وبين الناس، كشف سترا فإذا الناس يصلون وراء أبي بكر الصديق، فحمد النبي صلى الله عليه وسلم على ما رأى من حسن حالهم، ورجى أن يخلفه الله فيهم بالذي رآهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أيما امرأ أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي maneno haya Aisha anaelezea siku za mwisho za kuondoka mtume ilipofikia mtume akawa hata hawezi kuinuka kwenda msikitini kuwasalisha waislamu Aisha sema mtume alijiinua na akafungua pazia akiangalia mara anaona Abu Bakari amekaa na waswalisha waislamu Aisha sema hali ile aliyoiona mtume alimuhimidi Allah alhamdulillah kutokana na hali anayoiona kwa waumini jinsi walivyokaa wote nyuma ya Abu Bakar wanamtii Abu Bakar katika kuwaswalisha ayuhannas mtume hali hii kampendeza akataraji ya kuwa Allah tabaraka wa taala wenda aweza kumfanya Abu Bakar kuwa ni khalifa wao na kiongozi wao baada ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kisha mtume akawatokezea waislamu akawaambia enyi watu hakika mmoja wenu atakapopatwa na msiba wa rafiki yake yoyote basi msiba huo kwake utakuwa ni mdogo akumbuke ule msiba atakaoupata wangu mimi kwani msiba wangu mimi kuondoka utakuwa ni ashadu kuliko misiba yoyote ambayo amewahi kupata mtu kwa mtu wake yoyote Mmoja wenu atakapofiliwa na babake na mamae na mjomba wake na rafiki yake kipenzi chake auone msiba huo kwamba ni basita kwake kuliko msiba atakaopata Muislamu baada ya kuwa mimi nimeondoka katika ardhi hii ayuhan nasu ibadallah nyinyi msherekeao maulidi nyinyi mumtukanao mtume katika vibaraza vyenu je katika kuondokewa mtume tuna haki ya kufurahi ama kuwa na huzuni tukazisoma sira za mtume tukasoma manhaji aliyotufundisha mtume tukawafundisha watoto wetu tukawatoa katika kuimba na kucheza mabarabarani ikawa hawana tofauti baina ya wao na wasiokuwa waislamu lipi la kutangulizwa katika hili kwa mwenye akili anajua huzuni utangulizwa katika furaha waislamu tuna huzuni kuondokewa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama na hivi ndivyo anavyoelezea wana wa tarikh nasallallahu tabarak wa taala ayajalana min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsan allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina albatila batila warzuqna jinaba subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka